слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати п'ятниці 2 сакавіка.
Перша коротка про лалорія.
У Беларусі буде ісці дощ са снегом. Под вечер падзьме моцны ветер. Температура -2, +2.
У Беларусі і свеце.
У бібліятэцы імя Алаізы Пашкевіч адбудзецца дыскусія на тэму «Жаночы характар» з удзелам Вольгі Акуліч, Святланы Дзянісавай, Валярыны Куставай і іншых характараў. Пачатак о 18:00.
У Палацы культуры ветэранаў выступіць гурт сярэднявечнай музыкі «Стары Ольса» з праграмай «Полацкі сшытак» і гераічны эпас «Вялікага княства». Пачатак о 19:00.
У Брюсселі адбываецца 2 дзень саміту краінаў сябраў Еўразвязу.
У Іране пройдуць парламенцкія выбары.
А ў вечаровым эфіры «Свабоды» сёння перадачы «Нашы дзеці» Александры Дынько, экспертыза «Свабоды» Валерыя Карбалевіча і госці «Свабоды» Валянціны Аксак.
Паважаныя слухачы «Свабоды», вы паможыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам на тэлефон аўтаадказніку Мінску нумар 266-39-52 або прышліце такую інфармацію на адрас электроннай пошты свабода@rfrl.org.
Таксама ў гэты дзень.
У 1992 годзе Беларусь установіла дыпламатычныя дачыненні з Польшчай.
У 1994 Верховны Савет Рэспублікі Беларусь прагаласаваў за прэзідэнцкую форму кіравання краінай. Парламенцкая апазіцыя байкатавала галасаванне.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1562 Крыштаф Мікалай Дарагастайскі, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, заснавальнік друкарні ў мястэчку Ашмяна Мураваная.
У 1931 Міхаіл Гарбачоў, першы і апошні прэзідэнт Савецкага Саюза.
У гэты дзень памерлі.
У 1608 Канстантын Астрожскі, малодшы, гетман войска Вялікага княства Літоўскага.
У 1939 Оскар Мілаш, французскі паэт беларускага паходжання.
365 дзён таму на сайце «Свабоды». Дзень у загалоўках.
Лукашэнка дазволіў аблвыканкамам выпусціць еўрабонды.
У Туца не хочуць бачыць у Беларусі.
Някляеву выклікалі хуткую дапамогу.
Арганізацыя аб'яднаных нацый выбачылася перад Мінскам.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Вітаю цябе, што прыйшла да мяне на спатканні. У водгуллі крокаў маіх з халоднае цемры тунэляў часу. Вітаю цябе, о маці мая самота. Калі шчасце крочыла ў ценю маім, калі біліся птушкі радасці ў люстра начы, калі краскі, калі страшныя краскі юнай спагады душылі маё каханне, а рэўнасць схіляла голаў, каб бачыць сваё люстраванне ў віне, я згадываў цябе, самота, я згадываў цябе, пакінутая мая». Оскар Мілаш, «Вераснёвая сімфонія», пераклад Андрэя Хадановіча.
А зараз вынікі дня чацвярга, 1 сакавіка.